Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
Jubileum diakonov v Ríme, posledná rozlúčka so sestrou Veronikou Ráckovou v Južnom Sudáne a zamyslenie pátra Milana Bubáka.
To vám v nasledujúcej štvrťhodinke prinášajú spolu so srdečným pozdravom Eva Jánošíková
a Jozef Bartkoviak. Rím. Večné mesto od včera hostí jubileum diakonov. Ako pútnici prišli najmä trvalí diakoni z Talianska a iných krajín. Diakoni sprevádzaní svojimi rodinami sa včera stretli v skupinách podľa jazykov a spoločne sa zamýšľali nad témou Diakon – obraz milosrdenstva pre rozvíjanie novej evangelizácie. So zameraním na tri oblasti života diakona – v rodine, v pastorácii a v pracovnom prostredí.
Diakoni dnes v skupinkách prechádzali ako pútnici svätou bránou Vatikánskej baziliky a v troch jubilejných kostoloch v okolí Vatikánu mali príležitosť k adorácii a sviatosti zmierenia. V kostoloch San Salvatore in Lauro, Santa Maria in Valicella a San Giovanni dei Fiorentini od 17. hodiny prebiehali katechézy vo viacerých jazykoch na tému Diakon povolaný byť vysluhovateľom lásky v kresťanskej komunite.
Zajtra budú diakoni sláviť spolu so svätým otcom Františkom nedeľnú svätú omšu o 10:30 na námestí svätého Petra.
Vatikán, Singapur. Prezident Singapurskej republiky Tony Tan Keng Yam sa dnes na osobnej audiencii stretol so svätým otcom Františkom. Následne ho prijali najvyšší predstavitelia štátneho sekretariátu Svätej stolice.
Medzi témami, o ktorých sa počas stretnutia hovorilo, bola osobitne dôležitosť medzináboženského a medzikultúrneho dialógu na podporu ľudských práv, stability, spravodlivosti a pokoja v juhovýchodnej Ázii.
Vatikán. Vlak z talianského regiónu Kalabria dnes priviezol priamo na vatikánsku stanicu približne 400 núdznych detí migrantov. Prijali ich talianskí rovesníci z detského orchestra v Palerme a z asociácie Šport bez hraníc. Následne sa všetci stretli s pápežom Františkom v aule Pavla VI. Iniciatívu s názvom Vlak detí už po štvrtý rok zorganizovala Pápežská rada pre kultúru spolu s talianskými železnicami.
Vatikán, Argentína. Pápež František včera prijal v dome svätej Marty zakladateľku argentínskej organizácie Matiek z Plaza de Mayo Hebe de Bonafini. Asociáciu tvoria matky obetí argentínskej diktatúry z rokov 1976 až 83. 87-ročná aktivistka stratila počas tohto obdobia v Argentíne dvoch synov a nevestu, ktorí podobne ako mnohí ďalší odporcovia režimu zmizli bez stopy.
Stretnutie s pápežom v dome svätej Marty bolo dlhé a láskavé. Boli sme dojatí a skončili sme v objatí. Podelila sa o svoje prvé dojmy argentínska aktivistka, ktorá hovorila s pápežom o dramatickej situácii v krajine, ako aj o ľuďoch, ktorí sú bez práce a bojujú o prežitie.
Hebe de Bonafini v minulosti ostro kritizovala pápeža Bergoglia, za čo sa mu neskôr ospravedlnila. V roku 2013 sa vzdala kritizovania pápeža Františka a v otvorenom liste ho chválila za jeho duchovný prínos v chudobných štvrtiach Buenos Aires.
Južný Sudán, Slovensko. Sestru Veroniku Teréziu Ráckovú včera večer pochovali v Južnom Sudáne v meste Jeji, kde ako misijná lekárka viedla nemocnicu svätej Bakity. Jej telesné pozostatky uložili na cintoríne farnosti svätého Jozefa vo štvrti Lutaja v meste Jeji. Jej telo tak odpočíva v zemi, kde žila a kde v službe ľuďom obetovala svoj život.
Telesné pozostatky preniesli do Južného Sudánu letecky z hlavného mesta Kene, kde sestra Veronika 20. mája zomrela v nemocnici na následky viacnásobných strelných zranení z incidentu 16. mája v juhosudánskom Jeji. Misijná kongregácia služobníc Ducha Svätého priniesla na svojej internetovej stránke slová sestry Eleonóry, ktorá bola pri poslednej rozlúčke so zosnulou slovenskou misionárkou.
Bol to veľmi dlhý deň. Práve sme sa vrátili z pohrebu sestry Veroniky. Všetko skončilo veľmi pokojne a bol to nádherný pohreb. Skoro ráno sme jej telo odovzdali na letisku v Nairobi. Letela spolu s nami v tom istom lietadle. V Džube nás na letisku čakala skupina spievajúcich a modliacich sa rehoľníkov spolu so štátnymi zástupcami, hneď pri malom lietadle, ktoré nás, 8 sestier a rakvu, previezlo do Jeji. Keď sme leteli, bolo to, ako keby sa Veronika lúčila s miestom, ktoré tak veľmi milovala. V jej bola naložená do tej istej sanitky, v ktorej bola zranená. Cesta do kostola, ktorá trvala asi hodinu, bola lemovaná spievajúcimi zástupmi ľudí, nespočetné množstvo aut, motoriek a peších. Môžeme povedať, že sestra Veronika sem chcela prísť. Bez jej pomoci by to tu bolo veľmi ťažké. Boli tu aj policajti. Požiadali sme ich, aby dnes so sebou nemali zbrane. Rešpektovali to, hoci tam boli vysokí štátni predstavitelia. Svetú omšu sme mali vo farnosti Latuja pred kostolom. Pochovaná bola hneď vedľa kostola. Spomíname si na koniec roka 2013, keď opäť vypukla v Sudáne občianska vojna a Veronikina odpoveď na otázku, prečo si sa rozhodla zostať v tejto krajine, bola, pretože Ježiš tiež vytrval. Neopustil ľudí a ani miesto, keď nastali problémy. Ako jeho učeníčka ho nasledujem v sile Ducha Svätého. Nemôžem opustiť ľudí v Sudáne, pretože ich milujem. Zostávame v nádeji a v modlitbe, že telo sestry Veroniky Terézie, teraz už pochované, sa stane semenom pokoja a zmierenia a bude rásť a prekvitať v krajine a medzi ľuďmi jej milovaného Sudánu.
To boli slová sestry Eleonóry z misijnej kongregácie služobníc Ducha Svätého. Svetú omšu za dušu zosnulej sestry Veroniky slávili v pondelok 23. mája aj v kenskom Nairobi. Dnes predpoludním bola svetá omša za zosnulú sestru Veroniku Teréziu Ráckovú aj na Slovensku v kaplnke kláštora Ducha Svätého v Ivanke pri Nitre. Ďalšia svetá omša bude v jej rodisku v Bánove pri Nových Zámkoch v pondelok 30. mája o 16. hodine v kostole svätého Michala Archaniela.
Veľká Británia. Historickým krokom k hlbšej jednote medzi anglikánmi a presbyteriánmi je podľa slov kenterburského arcibiskupa Justina Welbyho schválenie tzv. Kolumbovej deklarácie jednomyselným hlasovaním presbyteriánskej synody. Cirkev škótska a cirkev anglická sa týmto dokumentom navzájom uznali ako cirkvi a zaviazali sa pokračovať na ceste k viditeľnej jednote.
Izrael. Kresťanské školy v Izraeli sú v ohrození, keďže im štát doposiaľ nevyplatil príspevok. Ako pre agentúru Asia News uviedol monsignor Giacinto Bulos Marcuko, vikár latinského patriarchátu v Jeruzaleme, izraelský minister školstva nedodržal dohodu a nepreviedol kresťanským školám vo Svätej zemi dohodnutú sumu.
Školy mali podľa jeho slov dostať takmer 12 miliónov eur. Školský rok sa chýli ku koncu a kresťanské školy dodnes nedostali žiadne peniaze. Kresťanským inštitúciám v Izraeli tak podľa slov Markuca hrozí zatvorenie. Katolícka cirkev spravuje vo Svätej zemi celkom 47 škôl s 33 tisíc študentami. Kresťanské školy, ktoré majú v Izraeli už vyše 400-ročnú tradíciu, momentálne navštevujú na 55% kresťania a ostatní študenti sú moslimovia, drúzi a židia.
Vatikán, Arménsko. Arménska redakcia Vatikánskeho rozhlasu slávi 50. výročie svojho založenia. Prvé vysielanie zaznelo 29. mája 1966 pod vedením vtedajšieho rektora pápežského arménskeho kolégia v Ríme, monsignora Nersesa Setiana. Redakcia začala s 15-minútovým programom raz za týždeň. Od roku 1975 vysiela Vatikánsky rozhlas v arménskom jazyku každý deň.
Arménsku redakciu v súčasnosti tvorí dvojčlenný tím, ktorý dennodenne pripravuje 19-minútový program. Krajinu, ktorá sa považuje za prvý kresťanský národ v histórii, na konci júna navštívi pápež František.
Nasleduje zamyslenie pátra Milana Bubáka nad liturgickými textami 9. nedele v cezročnom období.
Počas tohto roku, milí priatelia, si v nedele čítame evanjelium od evanjelistu Lukáša. Lukáš na rozdiel od iných troch evanjelistov nebol Žid. Jeho pôvod bol pravdepodobne pohanský. Radosnú zvesť o Ježišovi Kristovi počul od iných, od tých, ktorí zažili Ježiša priamo. Na základe svedectiev iných napísal dve knihy Nového zákona, Evanjelium a Skutky apoštolov. V oboch sa javí ako človek veľmi citlivý a hlboko cítiaci s ľuďmi. Obidve tieto diela venuje istému Teofilovi, ktorého oslovuje titulom Vaše veličenstvo. Teofil bol podľa všetkého vysokým úradníkom v rímskej vláde. Cieľom Lukášových spisov bolo ponúknuť Teofilovi a jemu podobným pohanom pravdu o Ježišovi a začínajúcom spoločenstve veriacich. V Lukášovom evanjeliu je viditeľný dôraz na záujem Boha nielen o Židov, ale o všetkých ľudí bez rozdielu. Na začiatku svojho evanjelia Lukáš popisuje, ako anjeli a prorok Simeón hovoria o tom, že Božia spása je určená všetkým ľuďom. Ján Krstiteľ zasa začína u neho svoju kázeň citátom z proroka Izajáša, ktorý túžil vidieť deň, kedy každé telo uvidí Božiu spásu. A keď predstavuje Ježišov rodokmeň, nie je ako Matúš iba po Abraháma, ale o mnoho ďalej, až po Adama. Ježiš je tak pre neho naplnením dejín nielen Židov, ale všetkých ľudí bez rozdielu. V prvom čítaní dnešnej nedele pochádzajúcom z prvej knihy kráľov sa nachádza najstaršia zmienka vo Svetom písme o spáse určenej dokonca i pre pohanov a iných nežidov. Šalamún, ktorý vybudoval prvý židovský chrám, prosí Boha Izraela, aby v tomto chráme vypočul modlitby aj cudzincov, lebo spása je určená aj pre pohanov, ktorí uveria v jedného pravého Boha. V dnešnom evanjeliu máme tiež cudzinca, rímskeho stotníka, ktorý naliehavo prosí Ježiša, aby mu pomohol. Svoju prosbu Ježišovi predkladá cez delegáciu Židov. Je dôstojníkom v armáde Herodesa Antipasa a zdá sa, že sa mu, kto vie prečo, páči židovské náboženstvo. Možno kvôli viere v jedného Boha a jeho silným mravným zásadám, ktorým učilo ľudí. Voči Židom sa správa tento stotník nielen blahosklonne, ale dokonca im vybudoval i synagógu. Teraz na oplátku žiada on židovských starších, aby šli za Ježišom a prosili ho o uzdravenie jeho zomierajúceho sluhu. Ježiš ide späť s nimi za ním. No skôr, než by prišli do jeho domu, stretnú sa s inou delegáciou, zloženou z jeho priateľov, ktorá im ide v ústrety. Títo ho informujú o pokore a viere stotníka, ktorý mu odkazuje, aby sa neunúval prísť až do jeho domu. Necíti sa toho hodný. Stačí, keď prehovorí aspoň jedno slovo. A je presvedčený, že jeho zomierajúci sluha sa na toto jeho slovo uzdraví. Tento príbeh sa nachádza, milí priatelia, aj u evanjelistov Matúša a Jána. U oboch stotník ide Ježišovi v ústrety. U Lukáša sa však stotník a Ježiš nikdy nestretnú. Pre neho je dôležitý moment, že stotník zostane doma a svoje slovo naliehavej prosby pošle k Ježišovi po iných. Títo dvaja ľudia, stotník a Ježiš, sa nikdy nestretnú, no stretnú sa ich slova. Slovo po vypočutí túžiaceho pohana sa stretne s mocným slovom Ježišovým a obe slová sú tu účinné. Dôvodom je stotníková viera. Hovorím vám, takú vieru som nenašiel ani v Izraeli, poznamenáva Ježiš. Výsledkom tejto viery bolo to, že keď sa poslovia vrátili domov, ako hovorí evanjelium, sluhu našli zdravého. Tento príbeh, milí priatelia, Lukášovi slúži ako ilustrácia jeho snahy predstaviť Ježiša, syna Božieho, ako spasiteľa všetkých ľudí. Ježiš bol a je poslaný nielen k židovskej rase, ale k ľudskej rase ako takej. On je svetlo, ktoré osvecuje nielen Židov, ale všetkých ľudí bez rozdielu. Viera pohanského stotníka je vzorom pre každého, ktorý sa usiluje o jeho kráľovstvo. Nie je to náhoda, že keď Lukáš píše neskôr svoju knihu Skutkov apoštolov, že prvým pohanom, ktorý sa obrátil na kresťanstvo, bol tiež rímsky stotník, v tomto prípade Kornélius. Pri každej svätej omši, skôr než pristúpime k svätému prijímaniu, sa modlíme takmer doslovne slovami pohanského stotníka z dnešného evanjelia. Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz iba slovo a duša mi ozdravie. Slovami viery stotníka vyjadrujeme vieru svoju. Je to viera, že telo a krv Kristova, ktoré ideme prijímať, boli vydané za nás a za všetkých, a že oni sú zdrojom nového života pre všetkých ľudí bez rozdielu. Stotníkovou vierou sa inšpirovali mnohí. K tomu istému sme volaní, milí priatelia, i my všetci, aby sme tak ako on, aj my vyznali svoju vieru na verejnosti pred pohľadom iných, a tak, aby sme k nej inšpirovali ďalších. Želám vám, milí priatelia, požehnanú nedeľu.
Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.